не би го прихватиле тоа кај нас.
То не би било прихвачено код нас. Имало би бурних реакција и на крају и последица.
Додека полицијава има неголемата власт, нема шанс.
Сведок полиција има највечу власт, нема шанси. Срамота е ово што се десило кад су напали кафич где е та популација славила годишницу. Е сада, јас сам можда у оном 1% луѓи кои мисле тако, а других 99% сматрају да не треба бити параде. Нема шансе да се такво нешто одржи. Треба нам критичка промена да би се то десило.
Едноставно не ги поддржувам.
Едноставно не поддржавам их.
Ментално не. Склопот не е достигнато тој развој.
Ментални склоп још не е достигао тај ниво развоја. Ја лично поддржавам. Имам многу другова из LGBT популације и апсолутно ми не смета.